Şöyle.
Миналата лекция отказахме, че това мое поем е равномощно на различни негови части или по-големи множества. И обсъждахме въпроса, кой е изброимо множество. Това беше множество, което можем да го изобразим чрез биекция N или обратно. Да го наредим в безкрайна редица. Примерно доказахме, че това множество е колкото декашно произведение. Колкото всички цели числа, колкото всички четни числа, като еднакъв брой елементи, в този смисъл, в който дефинираха понятието равномощност, еднакъв брой елементи има с такива множества. И аз поставих въпроса дали можем да намерим множество, което е по-голямо, което не е изброимо, за което няма да има биекция между с него към мен или обратно. И на края на лекцията се поставя въпроса за множеството на реалните числа или на ирационалните, дали то не е това голямо множество. Отговорът е положителен. Наистина, множеството на реалното число не е изброимо. И тук ще го докажем той нещо, или поне ще покажем защо е така. Само че аз ще докажа първо по-просто твърдение, по-просто като формулировка, че няма биекция между множеството на естествените числа и множеството от негове подмножество. Е така, биекция няма. Доказателства ще ви разкажа и ще ме изпитвам за тях. Вече постарайте се да ги разберете. Едното е по-общ резултат и вече са направени от Кантор през около 130 години. Някъде около 1880 година. И използват една нова техника за доказване, която се нарича диагонален метод на Кантор. Тя е интересна и малко трудна за разбиране, но благодарение на нея много важни резултати доказваме. Ще демонстрираме няколко пъти по време на курсовете, които аз ще ви чета. Вероятно и в курса по езици и автомати и числимост ще ви я демонстрира. И някои важни резултати, получени с тая техника, обсъждат свойства на алгоритмите и компютърните програми. Затова е хубаво да се постараете да я разберете. Значи първо ще направя краткото доказателство, което е много студенти им е трудно за разбиране, ама после едно по-геометрично ще F, F която изобразява множеството в степен от полумножество. Това е един по-общ резултат. Значи ние в тази теорема да кажем, вземем множеството да е множество на естествените числа, естествено, че следва, че можем и това обекция да имаме. Нека вземем една функция, която е от А към Z на степена. Тоест тази функция, нека тя е тотална функция. Тотална функция. Аз ще докажа, че не е сурекция. Ако докажа, че не е сурекция, значи тя не може да бъде и биекция и всичко ще е наред. Значи нашата функция на всеки елемент хикс от А съпоставя множество f от x, което е то множество. Това е някакси точно дефиницията на f. Тя на всеки елемент от A, изображението му е по множество. Образа му е по множество. И аз ще докажа сега, че има множество, по множество на, което не може да бъде получено чрез f, което не е образ на никой елемент. Да. Ще конструирам такова подмножество. За да го конструирам, ще ползвам самата функция F. Така веднъж, като сме я фиксирали, като е дадена, можем да я използваме, за да конструираме такова специално, да го наречем лошо множество, което не е образ на никой елемент. Ще го конструирам така. Нека F са състои от тия x, които са от A и за които x не принадлежи на образа си. Този въпрос е уместен. Значи на хикс съпоставяме подмножество. Въпросът е това подмножество дали го съдържа. За някои хиксове може да се случи да го съдържа, за други да не го съдържа. Но избираме само тия, които не са елементи на своите образи. След като функция Z е дефинирана, това множество също е добре определено. И сега да видим то може ли да е образ на някоя точка от А. Може ли да се случи F да е въпрос на някоя точка с 0 да е наред. Ако F е образ на такава точка, да речем, че х0 е специален елемент, да? Така че F от х0 точно да съвпада с F. Какво можем да кажем за това х0? Ако x0 приемем, че принадлежи на f, тогава ще следва, че x0 изпълнява той свойство, с което f е дефиниран. Ето, f голямо беше дефиниран с това специално свойство, значи x0 ще го изпълнява. Тоест x0 няма да е елемент на своя образ. Ама образът му е голям. Приемем, че хикс 0 принадлежи на F голямо, ще следва, че хикс 0 не принадлежи на F голямо. Не сме в този случай, не може така да бъде. Ако приемем, че хикс 0 не принадлежи на F голямо, Какво се оказа? F обаче, нали, беше равно на F от x0. Или това можем по друг начин да го запишем, че x0 не е елемент на своя образ. Ами, щом това свойство е изпълнено за х0, то е, е голямо, то изпълнява х0. Пак стигнахме до противоречие. Нито той свойство може да е изпълнено, нито той иначе няма такова х0. И по-излиза, че това голямото множество, F голямо, което дефинирахме, то не се получава, не е образ на никоя, на никоя елемент на А, а че F малко не е сюрекция. Следователно не е биекция. И вече от тая по-обща теорема следва, че и множество 2 на n е толкова голямо, че не може да бъде наредено в редица. Но не е изброимо множество. Защо наричаме този метод диагонален метод? Сега ще ви стане ясно, като ви разкажа и другото доказателство. Пак за същото свойство, че множество естествени числа не е изборимо, но да вече само за естествени числа да говорим и за степеното множество. Едно по-геометрично доказателство. Да го разкажа, аз ще дефинирам нещо, което се нарича характеристична функция. Значи, нека да имаме едно по-множество на естествени числа. Значи, а да е по-множество на естествени числа. Странни букви се обозначават характеристичните функции. Може би това е гръцка буква за хаш. Не знам как се нарича. Те са функции от естествени числа със стойности 0 и 1. Функция, тя ще бъде редица от 0 и 1. Нашата функция, характеристичната функция за, ще бъде функция, която изобразява естествените числа в множеството с елементи 0 и 1. И ще я дефинирам така, че е равна на 0, когато и не е елемент на А, и единица, когато и е елемент на А. Що ме функция от естествените числа към нещо? Тя си е една редица, редица от 0 и единица. Примерно множеството от четните числа как ще изглежда като такава редица? Ако ги броим от 0 нататък. Нали, 0-та също е естествено. Кой е първият член? 0 или 1 да пишем? Защото 0 четно ли е? Четно е, значи, щом е четно, то принадлежи на А. Представете си, че А голямо не означава четно. Щом е четно, принадлежи на А. Първият член на моята редица е единица. Втория къв ще бъде? 0. Третия? Но, значи той ще е такава редица. Той ми е характеристичната редица на четните числа. За нечетните числа пък ще бъде обърната редица. За простите числа как ще изглежда? 0 и 1 не са прости, 2 и 3 са прости, 4 не е просто, 5 е просто, после 8, 9, 10 не са прости, 11 е просто и така нататък. Той пък е характеристичната редица на простите числа. Въобще всяко по-множество от естествени числа, но съпоставяме една такава редица и се оказва, че всички такива редици, тяхното множество е точно биективно съпоставимо на множеството от подмножество на естествените числа. На всяко подмножество на естествените числа се съответства точно една такава редица и обратно. На всяка такава редица се съответства точно едно подмножество на естествените числа. Тъй, че дали ще броим подмножество на естествените числа или такива редици, е все едно и също. И сега аз тия редици ще ви доказвам, че са, че не могат да бъдат наредени те в редица. Че няма как тях да ги наредим всичките в една редица. Да допуснем обаче, че съм ги наредил в редица. Че мога да изброя всички такива редици. Да допуснем, че съм ги наредил в редица и съм ги наредил в такива редове, табличка се едно. Тук се означава естествените числа надолу, моята табличка. И тук ми е първата характеристична редица. Те са от битовите редици. Тук е втората. Тук е третата и така нататък. Ентата редица как ще изглежда? Тук слагам два индекса на тия алфи. Алфите са битчета, 0 и 1. Два индекса. Първият индекс е поредния ред. Казва номера на реда, пък втория индекс е номера на члена в редицата. Значи нулевия член на тая редица ще е този. Алфа N1. Тук някъде ще е члена алфа N. N. И ще продължава нататък. И да приемем, че има подреждане на тия редици или все едно подмножество на естествените числа, всевъзможни подмножества в такава редичка сме ги подредили и всичките са вътре. Да вземем сега диагонала. Тук вече идва номера с диагонала. Аз ще го означа този диагонал с алфа. Той се състои от битовите алфа 0, 0, алфа 1, 0. Тоест от всяка редица вземем по един елемент, тия, които са разположени по диагонала, и образуваме тая нова редица. Тя пак е редица от 0 и 1 и какво ще означава някъде да има единица. Примерно за смисъла на това нещо алфа и кога е 0 и алфа е не. И когато числото n Thank you. някакъв надлежи на той подмножество, което представя тази характеристична единица. Значи, ай ще ги номерираме. Все едно това е подмножество алфа А1, А0, АН е съответното на характеристичната единица подмножество. Значи това е 0, когато и не принадлежи на АИ и ще единица, когато и принадлежи на АИ. Такова свойство има тия битови в аеробица. Тя има нещо общо с всеки ред. Значи на всеки ред тя съвпада с елемента от диагонала. И сега ще направя нейното отрицание. Алфа черта. Тя се състои от обърнатите битове. Значи всеки бит го обръщаме. Мога да я кръстя с друго име, значи да я кръстя бета тая редица. Тя така е описана, че и тия бит на бета е единица минус алфа и. Така съм я дефинирал. Тая редица бета какво качество има? Редицата бета среща ли се в някъде тук? Може ли да се срещне в моята таблица? Айде да се представим, че се среща тук на някакво място. Да речем, че тук имаме множество АК, чиято характеристична редица е на К-то място. Алфа К 0. Алфа К1. Тук по диагонала е алфа К. Може ли този ред да съвпада с редицата бета? По каква причина?
Защото
тук ще има различна стоеност. Понеже ние така го дефинирахме. Бета К ще бъде 1 минус алфа К. Ще има разлика. Тук не може да съвпада по диагонала. Тая редица се различава от всеки друг ред, защото се различава по диагонала. Тя се едно от този диагонал взет и се обърнат на всяко място е обърнат. И тая редица не се среща в този списък, в тая редица от редици. Значи, тя пак е редица от 0 единици и тя представя някое подмножество на N. Както и подрежда. Тя представя някое подмножество на N. Аз ще го обозначи. Ами то е точно 0 F голямо. Ако се представим, че сме подредили всички подмножества в тая таблица, той подреждане го запишем като функция f, която прави това подреждане в редица, f голямо съответства точно тая редица, която няма, да, няма място за нея, може да не е място за това подреждане. И от този доказателство идва името на метода, диагонален метод. Значи ако пак да повторя, защо двете доказателства са едно и също нещо? Защо? Само, че е по-частен случай. Тук говорим само за естествени числа и неговото степен. Тяхното степен. Ами, тук ако казах ви, приемаме, че нареждаме подмножествата на естествените числа в редица, т.е. правим съответствие или функция, която на всяко естествено число се поставя подмножество на естествените числа, тук в нашия случай неговата характеристична функция. И това съпоставяне, ако го означим с f, значи f от i, това е една редица, нали? Аз съм го обозначил тук с a и, тук просто е друго обозначението, но и голямото множество f съответства точно на моята редица b. На моята редица b. Разсъжденията са едни и същи, само че тук по-нагледно се вижда защо множеството f не може да бъде сложено в тази таблица, защото то се различава поне на едно място, където диагонала пресича съответния ред. Съответното характеристично множество. Сега да видим как от тук може да направим някакво заключение за реалните числа. Значи той завършихме доказателството на факта, че естествените числа са по-малко от броя на своите подмножества, че множество от подмножества на естествените числа не е изброимо. Да видим как това нещо да го свържим с реалните числа, че реалните числа са много. Казахме, че тук са редици от 0 и единици. И тия редици може да ги разглеждаме като реални числа в интервала 0-1. Ако се вземе интервала 0-1 и вземе едно число вътре, как го кръстя R, в двоична бройна система, как ще го запиша? R е 0 точка и тук има редица от кои цифри? 0 единици. Нали, всяко реално число в интервала 0-1 мога да го запиша като редица от 0 единици. Примерно, то има нещо някакъв такъв. Значи на всяко подмножество на естествените числа, аз като му изпиша характеристичната функция, тя също беше редица от 0 единици. Само че без тая точка и без водещата 0. Тоест, всяко подмножество на естествените числа мога да му съпоставя реално число в интервала 0-1. Неговия двоичен запис в обиекция ли е това нещо? Почти. Обиекция, но не съвсем. Значи тук проблема къде идва? Че някои реални числа по два начина можем да ги записваме. Те са малко на брой, но все пак са, има такива. Примерно, такова число 0, 0, 0, 1 и тук само единици до края. Единици до края или тук бихме го записали по-съкратено 0, 0 и 1 в период. Той на кое е равно? Има и друг запис.
Можете ли да ми кажете на колко е равно?
0.01. Тия двете са различни записи на едно и също. Thank you. Сега някои това не го усещат, защото са свикнали с десетична броя. Прав ли съм? Това равенство, разбирате ли го, че ето и число е равно на 0. Ако не ви е ясно, айде да ви дам пример в десетична бройна система. С девятки, ако сме записали едно число, това е... Това по-ясно ли? Да, по-ясно. Просто нямате опит с работата с двоичните числа. Но такова свойство да не са еднозначно представени, имат само тия числа, които са рационални, и то такива крайни десетични дроби. Само крайните десетични дроби имат това свойство и то тия, които завършват на единица. Една единица. На която искате цифра. Само крайните десетични дроби могат да се разпишат и по друг начин. Тая цифра да я намалим, а пък тук да напишем безкрайен брой от най-голямата възможна цифра в броя. Те са изброим брой. Те са изброим брой, защото са крайни. Така са едно сме взели запис, който има 0 точка и после някакво естествено число написа. Тъй, че тия, които се представят двузначно, са изброими и кой излиза, че множеството на тези числа в интервала 0-1 не можем да ги подредим в редица, поради тия разсъждения същите, като проведем. Т.е. те са неизброимо множество. Само едно изброимо тяхно по-множество е такова двузначно, тъй че те не може да са изброимо множество. Ако бяха изброимо множество, реалните числа, нали, щяха... Като махнем това изброимо множество на крайните дроби, пак да получим най-много изброимо множество, а общото множество е меньше за изброимо. Тоест някакво махнем, някакво прибавим. Там да получим, че сума от едно изброимо множество и друго изброимо множество е неизброимо, което значи, че не е вярно. Тъй, че реалните числа са неизброимо множество, и е прието всяко множество, което е равномощно на реалните числа, дори само реалните числа в интервала 0-1 са неизброимо множество. Всички реални числа можем ли да кажем, че са колкото числата в интервала 0-1? Как ще направим биекция между числата в интервала 0-1 и всички реални числа? Тук се намесват вече съображения от геометрията. Обаче ви с геометрията не сте много наясно. Ще направим биекция между отворения интервал 0-1 и всички реални числа. Реалните числа са всички точки от реалната права. Нали? То е ясно, че съответствие такова има. Взема се интервала 0-1 и всички точки вътре в него, т.е. отворения интервал. Представете. Айде да го рисуваме. И да се построя тук една окръжност, която все едно в тая кутийка се напъхнал, която се допира до... Тя ще е окръжно с диаметър единица, която се допира тук до средата на отсечката 0-1. Тук ще се допира също в две точки до тия вертикално правия. Центъра е тук. Това е диаметър. И сега биекцията се построя така. всяка точка х, вдигам перпендикулярно, като се пресече с окръжността, и после прекарвам от центъра права и това е образа f от х. Това да не е биекция.
Всяка точка първо е проектиран върху окръжността, а после от окръжността е проектиран, само че вече с такава права, я пресичам с лявата права. Има ли всяко реално число първо образ тук? Която и точка да се вземете от реалната права, как ще намеря първо образ? Ето. И ще свържа с центъра на окръжността, тук ще се получи една пресечена точка, после ще спрашваме. Става ли ясно горе? Тоест аз първо отсечката я разтягам до тая дъга. Представете си, че я опъвам малко, ако тя е нещо като ластик, я опъвам и я навивам върху окръжността, така че да стигне до тия краищата, които, нали, аз говоря за отворената отсечка, без 0,1, но 0,1 ще дойдат тук, все едно, че съм разпънал отсечката и съм навил около тая окръжност. После, всяка точка от окръжността я пращам върху правата, все едно я издухвам, нали, от тук, като стрелям с някакво оръдие, точката я удрям и тя отива върху правата. Или отсечката съм разпънал върху цялата права. Тъй, че реалните числа са колкото колкото подмножествата на естествените числа. И тая мощност, това количество обекти, се нарича мощност на континуум. Тъй, че реалната права се смята, се нарича континуум, непрекъсната област. Такава непрекъсната. Множество от непрекъснати обекти. И сега какво виждаме, че много множества бяха изброени. Значи най-малкото безкрайни множества, най-простите безкрайни множества са изброени. Те са, можем техните елементи да ги наредим в редици. Тази е най-малката безкрайност. Една по-голяма безкрайност е тая, степенното множество на естествените числа. Или множеството на реалните числа. Той тая тия по-големи множества, това по-голямо множество, наречено континуум. Изобщо има верига, безкрайна редица от все по-големи множества. Тя как ще я получим с теоремата на Кантор? Значи имаме такива неравенства. Множеството на естествените числа е по-малко строго от множеството на свои подмножества. От теоремата на Кантор. То пък ще е по-малко от множеството от неговото степенно множество. Тук пък ще е по-малко от неговото степенно множество. Тук вече слагаме. И можем да строим такава безкрайна верига от все по-големи множества, които няма биекции между всеки два члена на редицата. И безкрайни иерархии от мощности може да строим. Тук казахме, че това все едно са реалните числа. Можем и така да си ги представяме. Това множество пък е горе-долу, то е колкото, ако искате да имате представа колко така е по-интуитивна, това са всички функции на реална променлива. Може да си мислите, че тук стоят всички множеството от всички функции от реална променлива. Е такова множество е това. Следващото. Но не непрекъснатите само. Непрекъснатите са колко по-малко. Тук са всички функции. Прекъснати и колкото искате неприятно се разгледа. Ние в дискретната математика се ограничаваме само с такива неща. Да се изброиме редици от обекти, които са дискретни. Но в
другите клонове на математиката се използват и по-големи множества хипотези. Един интересен въпрос, който са се задали още самия Кантор, когато доказва тая теорема и математиците около него, е има ли тук междинни множества? Може ли да има множество, което е по-голямо, пак не е изброимо от естествените числа, но по-малко от реалните числа? Някакво междинно множество, което е между n и 2 на n. Това въпрос е добре изследван. Знае се, че това твърдение, дали съществуват или не съществуват такива междинни множества, не зависи от останалите аксиоми, които ползваме в теорията на множеството. Т.е. той може да бъде приет като нова теорема, като нова аксиома този, това твърдение. Или да кажем, че няма междинни множества, или да кажем, че има и то някаква бройка. И да го приемем за факт, за факт, който приемаме като естествен и като аксиома да го ползваме. Няма нищо да се промени в нашите теории, няма да станат по-лоши или по-добре. Обаче не е решен в семантичен смисъл, в смисъл, че математиците не знаят, не могат да се представят такова междинно множество. Никой не може да се представи как би изглеждало и дали то има смисъл в математически смисъл върху областите, които се изследват. Примерно професор Рипарска, която чете на другия поток ДИС, тя е стигала до там в нейните научни изследвания, до резултати, които нещо е вярно, ако има такова междинно множество и не е вярно, ако няма. Но тя самата не може да се представи дали има такова множество или няма на интуитивно ниво. Математиците нямат интуиция за това. И зато и това твърдение, то се нарича континуум хипотеза, се нарича хипотеза. Ако не се приема като аксиома, примерно, че няма междинни множества. Но това е извън рамките на нашия курс. Само за, така за, като феномен ви го казвам, сега ще направим почивка.